prevođenje sa rumunskog na persijski jezik. S obzirom na to da su u timu svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni vrhunski stručnjaci, to su klijentima na raspolaganju kako direktni prevodi dokumenata sa rumunskog jezika na persijski, tako isto i obrada mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi, ali i usluga usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, te mnoge druge dodatne usluge. Najpre moramo napomenuti da je kompletna obrada svih dokumenata, odnosno celokupnih dokumentacija, na raspolaganju svim zainteresovanima, zato što prevodioci i sudski tumači imaju neophodne dozvole da nakon prevoda urade i overu, to jest da potvrde istovetnost originala i prevoda. Zato jeste važno da klijent prilikom slanja sadržaja na obradu priloži i originale, te ili da ih pošalje preko kurirske službe ili lično, ili preporučeno preko Pošte Srbije, dostavi na adresu najbliže poslovnice ove institucije. Sa tim u vezi moramo napomenuti da za sve ostale sadržaje važi pravilo o slanju na mail, jer se ne zahteva dostavljanje originala, a klijenti mogu po istom principu izvršiti i preuzimanje obrađenih materijala tog tipa. Nasuprot tome, kada bude izvršen direktan prevod dokumenata sa rumunskog jezika na persijski, svaki klijent ima dve mogućnosti da preuzme kompletno obrađene sadržaje tog tipa, osim što može doći u predstavništvo ove institucije lično i tako preuzeti prevedena i overena dokumenta. Može izneti i zahtev da mu ih kurirska služba dostavi na adresu, ako se za tu opciju bude odlučio. Konkretna usluga će biti naplaćena po aktualnom cenovniku službe za dostavu. Klijentima je na raspolaganju obrada kako različitih tipova dokumentacija, poput na primjer građevinske, poslovne i lične, zatim tehničke, medicinske i tenderske. Tako isto i direktno prevođenje pravnih akata sa rumunskog jezika na persijski. Istakli bismo i to da sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahteve pojedinaca vezano za obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, a u skladu sa potrebama mogu da prevedu, odnosno overe i sve tipove izjava, potvrda i uverenja, kao i saglasnosti, to jest dokumenta koje će njihovi vlasnici kasnije predati određenoj državnoj službi. Bitno je da se upravo vlasnik dokumenata obrati zaposlenima u posebnim službama osnovnih sudova Republike Srbije, a kako bi od njih dobio sve potrebne podatke o postupku koji je poznat kao nadovera, a on uključuje stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata na različita dokumenta, s tim što klijenti moraju znati da je ta vrsta overe regulisana zakonom. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač zvanično nisu ovlašćeni za izvršenje te usluge, klijenti bi trebalo sve potrebne informacije o njoj samostalno da pribave. Još bi valjalo pomenuti i to da su hitni prevodi dokumenata sa rumunskog jezika na persijski na raspolaganju svim klijentima kojima je konkretna usluga neophodna u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Tada se dozvoljava slanje sadržaja na mail adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, ali se svakako vlasnici dokumenata obavezuju da originale na uvid pomenutim stručnjacima dostave u što kraćem vremenskom periodu, a kako bi celokupan postupak obrade bio izvršen u skladu sa pravilima. Svakako da će sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi i sve marketinške materijale, ali i one sadržaje koji su vezani za internet, odnosno koji se na određeni način tiču računara. Kada budu prevodili web sajtove ili programe, odnosno online prodavnice i aplikacije, oni će izvršiti i optimizaciju svih takvih materijala, to jest uskladit će njihovu sadržinu sa pravilima pretrage. Zapravo će primjenjivati pravila koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, i na taj način će doprineti značajnom poboljšanju pozicije svih tih sadržaja na internetu. Sve vrste tekstova koji mogu biti popularni i stručni će zaposleni u konkretnoj poslovnici da prevedu kada se to od njih bude zahtevalo. Na raspolaganju su klijentima i direktni prevodi književnih dela sa rumunskog jezika na persijski, kao i udžbenika, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i članke iz novina, te časopise koji se mogu baviti različitim oblastima. U okviru svake poslovnice su zaposleni i stručnjaci, čija specijalnost jesu usluge sinhronizacije i titlovanja svih video i audio materijala. Upravo zahvaljujući tim uslugama se klijentima omogućuje da dobiju kompletno obrađene reklamne poruke, serije i različite vrste filmova, odnosno radijske i televizijske emisije, kao i mnoge druge audio i video sadržaje. Stručnjaci koji su zaduženi za redakturu materijala različite vrste su isto tako članovi tima predstavništva ove institucije u svakom gradu, što znači da je zainteresovanima na raspolaganju mogućnost da dobiju ispravljene prevode. Zapravo je stvar u tome da će lektori i korektori primeniti aktuelna pravila svoje struke i uskladiti loše prevedene materijale i to bilo koje vrste sa njihovim originalima, odnosno sa pravilima koje podrazumeva persijski jezik, a kako bi na taj način klijentima omogućili da dobiju profesionalno obrađene sadržaje i da mogu njima da se služe kada je potrebno. Vrlo je važna informacija za sve pojedince koji su zainteresovani za usmeni prevod sa rumunskog jezika na persijski, da ovi stručnjaci mogu primijeniti pravila kako šapatnog i simultanog, tako i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, a da je iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također dostupno u svakoj poslovnici. S obzirom na to da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni za izvršenje svih pomenutih usluga, očekuje se da klijent informiše zaposlene u ovoj instituciji kako o tačnom broju osoba koje bi nekom događaju trebalo da prisustvuju, tako isto i o karakteristikama prostora u kome bi on trebalo da bude održan, te naravno o tome koliko je organizator predvideo da dana ili sati traje. Tek na osnovu svih tih informacija se može odlučiti koji tip usmenog prevoda će maksimalno kvalitetno odgovoriti zahtjevima, ne samo organizatora, nego i apsolutno svakog učesnika, pa će na osnovu toga ponuda i biti formirana. Direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa rumunskog jezika na persijski. Svaki lični dokument klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u pomenutoj varijanti jezika da dobiju kako preveden, tako isto i od strane nadležnog lica overen. Uz uverenje o državljanstvu, zatim pasoš i ličnu kartu, može biti izvršeno i direktno prevođenje krštenice, venčnog lista i umrlice sa rumunskog na persijski jezik, što znači da će sudski tumači i prevodioci tom prilikom kompletno obraditi izvod iz matične knjige rođenih, kao i venčanih i umrlih. Svakako da se navedena usluga primjenjuje i za potvrdu o prebivalištu, radnu i dozvolu za boravak, kao i vozačku i saobraćajnu, te za sva ostala lična dokumenta. Članovi tima svake poslovnice ove institucije su i prevodioci i sudski tumači, tako da obradu svih dokumenata izvršavaju u skladu sa zakonom, to jest prvo rade njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a onda ih i overavaju, te potvrđuju zvanično da je njihova sadržina ista kao i u originalu. Svi klijenti zainteresovani za tu uslugu moraju na uvid priložiti originale, jer je tako pravilima predviđeno, a potrebno je i da se samostalno informišu o potrebi za nadoverom. Konkretni postupak je vezan za stavljanje apostil pečata, to jest takozvanog haškog na dokumenta, a ovi stručnjaci nisu ovlašćeni za to, pa je stoga i važno da se klijent samostalno o tome informiše. Istakli bismo i to da može biti onda kada je zahtevano izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa rumunskog na persijski jezik, a što se primarno odnosi na specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i na sva ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze. Svakako da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika da kompletno obrade i različite tipove uverenja, zatim izjave i saglasnosti, kao i potvrda, to jest sva ona dokumenta koja se podnose u različitim situacijama nadležnim institucijama, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i mnoga druga dokumenta iz te grupe. Trebalo bi naglasiti i to da se shodno iznetim zahtjevima izvršavaju i prevodi pravnih akata sa rumunskog na persijski jezik, a u kom slučaju osim punomoća za zastupanje, sudskih tužbi i presuda, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i sertifikate, sudske žalbe i odluke, kao i tekovine Evropske unije, zatim ugovore i licence, te sudske tužbe i sva ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva. Naravno da će sadržinu poslovne dokumentacije sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade, a pored statuta preduzeća i osnivačkog akta, tom prilikom će prevesti i overiti sve vrste poslovnih izveštaja, finansijski, revizorski i godišnje, kao i poslovne odluke, zatim rješenje o osnivanju pravnog lica i fakture, to jest sva dokumenta koja se tiču poslovnog procesa, mako je kompanije ili samostalnog preduzetnika. Kada bude postojala potreba za tim, vrši se i prevođenje dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, sa rumunskog na persijski jezik, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, naučni radovi, diplomi i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju i ostala. A svakako će da prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika kompletno da obrade i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i mnoga druga. Prevođenje političkih tekstova sa rumunskog jezika na persijski. Stručni i popularni tekstualni materijali i političke, ali i bilo koje druge tematike, će biti u najkraćem mogućem roku prevedeni u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Stručnjaci zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da izvrše i direktan prevod ekonomskih tekstova sa rumunskog na persijski jezik, ali i onih koji su vezani za oblasti poput medicine, psihologije i prava, odnosno građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, kao i svih ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka. Usluga redakture sadržaja različite vrste je dostupna svakom klijentu ove institucije, a na osnovu iznetih zahteva će nju izvršiti lektori i korektori. Kada budu ispravljali postojeće greške u sadržajima, oni će se potruditi da maksimalno poštuju kako pravila koje važe u persijskom jeziku, tako isto i pravila prevođenja. Bitno je napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da obrade i filmska ostvarenja različitih žanrova i vrsta, crtani, dokumentarni, animirani, igrani i drugi, a svakako će biti izvršeni i prevodi reklamnih poruka i serija sa rumunskog na persijski jezik, kao i informativnih emisija, zatim zabavnih i obrazovnih i mnogih drugih video, ali i audio sadržaja. Inače su članovi tima svake poslovnice ove institucije i stručnjaci, koji su specijalizovani za usluge sinhronizacije i titlovanja, tako da klijenti mogu odabrati onu uslugu koja im više odgovara, kako bi dobili kompletno obrađene sadržaje tog tipa. Marketinške materijale će isto tako pomenuti stručnjaci prevesti u ovoj varijanti jezika, tako da će klijenti dobiti obrađene PR tekstove, kataloge i reklamne letke, ali i brošure, te vizit kartice, potom flajere i plakate, kao i sve ostale reklamne materijale. Ukoliko bude bio organizovan događaj kome će prisustvovati govornici navedenih jezika, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa rumunskog na persijski jezik. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nalazi u ponudi ove specijalizovane institucije, to će konkretna usluga biti uneta u ponudu, ako bude bilo odlučeno da upravo simultani prevod ovi stručnjaci primene. A da bi sa sigurnošću bilo utvrđeno koji tip usmenog prevoda će ispuniti očekivanja svakog učesnika, kao i organizatora, klijent ima obavezu da dostavi informacije o organizaciji manifestacije, koje su karakteristike mesta na kome će biti održana, koliko će dana ili sati trajati, koliko je ljudi predviđeno da bude prisutno i ostale informacije. Naglašavamo da na najbolji mogući način prevodilac i sudski tumač znaju kako treba primijeniti alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization, tako da klijentima koji su zainteresovani za prevod web sadržaja sa rumunskog na persijski jezik biva omogućena i usluga optimizacije, a na taj način oni dobijaju i prevedene optimizovane sajtove, internet prodavnice i online kataloge, ali i soft test, različite vrste programa i aplikacija, te mnogi drugi materijale koji su vezani kako za računare, tako isto i za internet. Potrudit će se zaposleni ove specijalizovane institucije da u datoj varijanti jezika prevedu i književna dela, bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna, ali i udžbenike, zatim časopise i članke iz novina, različite tematike i složenosti. Cena prevoda sa rumunskog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa rumunskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.